Suvehommik Tre Raadios.
Tere hommikust! Kell on saanud 10:03. Suvehommik Tre Raadios jätkub ja Lauri Karelaos koos teiega, aga minuga on nüüd ka liitunud ruum
24.
Ja me räägime kohe sellest, mis jääb kinnisvara ülevaatusel tegemata või küsimata. Sest et tegelikult on ju maja ostmine on ju väga lihtne, eks ole?
Täpsusta palun.
No, lähed maja juurde, vaatad, maja meeldib, ütled omanikule, ma ostan su maja ära, omanik ütleb hinna, sina annad raha ja käite nootari juures ära, tehing on tehtud ja ongi maja sinu oma.
Jah, selles mõttes kõlas hästi lihtsalt hetkel, et võibolla ühe küsimuse siiski võiks küsida, et palju ma hinnast alla saan.
No, selles on ainult küsida, eks ju. Et see tingimine käib asja juurde, et see on nii-öelda see väike mäng.
Kuigi ma vahel, kui me tingimisest räägime, mulle vahel tundub, et inimesed ka vahel ei julge tingida või ka unustavad selle ära, et tihti, kui kunagi arvati siin rohkem, et kui tuleb soomlane, siis tema maksab oluliselt rohkem mu kinnisvara eest, siis mina võin öelda, et soomlane julgeb oluliselt rohkem tingida kui eestlane tegelikult. Et vahel ka tundub, et see põhjendamatult jäetakse hinnaga norimata. Nii öelda norimata. Et vahel võiks seda rohkem teha, aga see selleks, et maakleri huvi on alati kallima hinnaga maha müüa see objekt, et omanikule võimalikult parem tulemus saavutada.
Aga nüüd tõsi tõeks ja nali naljaks, nii-öelda minu kirjeldatud käik on väga hea ja ilus, aga samal ajal palju asju jääb ikkagi inimestel tähele panemata tehingusse tõtatakse nii-öelda pealiskaudse vaatluse alusel. Võtame siis punktide abil läbi, mida tasub kinnisvara objekti puhul ikkagi tähele panna.
No üks asi kohe, mis võibolla siin suvel inimestele kohe nagu tähtsust ja oma ja meelde ei tule, et ka väljas on 25 kraadi sooja ja see on siuke hea sooja tore olla ja küttekollete seisukord võibolla nii suurt huvi ei paku, et kui sa talvel lähed sinna külma ilmaga ja keegi seal nädala aega kütnud ei ole, siis on see üks esimesi küsimusi, aga suvel tihti jääb ta sinna kuskile tahaplaanile. Ehk siis kas küttekolded tegelikult toimivad. Enda üks näide, kus müün ühte suvemaja ja tegelikult on algus peale teada, et kamin, mis seal elutoas asub ja hästi selline ilus ja tore näeb välja ja tegelikult ei toimi.
Ja see on aga tõmme puudub.
Tõmme puudub ja omanik ka kehitab õlgu, et kuna see on suvemaja, siis ei ole ta seda korda teinud ja ega ta ka täpselt ei tea, mis seal tegelikult probleemiks on, aga ostja peab seda teadma ja ilmselgelt mina seda infot ka kellegi eest varjanud ei ole, aga vahel ka endal kohe esimese asjana läheb see meelest ära. Ja see tuleb jutukäigus välja või ühe kliendiga siin ka saatsin tagantjärgi selle infost. Ma ise unustasin talle selle koha peal ütlemata tegelikult. Et tihti ju selliste küttekollete ja veekraanidega ja selliste elementaarsete asjadega on ju eeldatakse, et kui see seal olemas on, järelikult toimib. Aga ka näiteks, kui me jõuame selle sama veekraani juurde, siis ka vette ei pruugi sealt tulla või on vee surve liiga väike. Et inimestel seal korteris või majas ringi käia, korra see kraan niimoodi avatud asendis teha ei ole probleeme, keegi keela seda teha, aga seda võiks teha.
No üks asi on veel, et mis nagu kinnisvara objekti puhul inimesed tähele ei pane, nad vaatavad seda, et on heas asukohas korter, nad on ilus korter või
merevaade, maja,
merevaade aga lõptulemusena, kui nad sinna sisse kolivad, siis tuleb välja, et ühistul on remondilaen, korterit köötakse elektriga.
Arved
hakkavad aina tulema. Noh, mis siis ennast on ju loomulikult tore, sest et majandus ju niimoodi aina elavneb.
Absoluutselt ja tasuta kuskil elada ei saa, et kas see on su enda maja või korter, eks ju. Et mingisugused arved sul ikkagi tulevad, aga korteri puhul on just nende kommunaalarved suurus kriitilise tähtsusega, et majas sa saad suures osas ise reguleerida, kuigi ka seal võiks küsida, et kui palju talvel küttepuud või mis iganes teist kütteliiki siis läheb. Aga korteri puhul jah, on kuigi noh , kuskil 10 aastat tagasi ei küsinud kommunaalarveid mitte keegi , mitte kedagi ei huvitanud . Et see trend on õnneks läinud nagu paremaks , et neid arveid küsitakse pidevalt , aga ka siis mulle vahel tundub , et need vaadatakse niimoodi natuke liiga rutakalt võib-olla üle ja seal see info , et korteril on ka võib-olla oluline laenukoormus , ehk siis korteriühistul tegelikult , mida korteriomanikud maksavad . Ja kui need tehingud toimuvad ka ilma maakleri vahenduseta , siis ma hästi tihti tagantjärgi kuulen , kus inimesed kurdavad , et need tehingud on ära tehtud ja siis tulevad üllatused , et võib-olla seal korteril on see ühistu laenujääk seal 5-7 000 eurot . Et see on tegelikult oluline summa , mis nende aastate peal tuleb ära maksta . Aga seda tihti ei osata küsida , et vaadatakse võib-olla kõige paanilisemalt seda korteri küttekulurida seal arve peal , aga need teised read jäävad natukene võib-olla kiiruga tähelepanuta või siis üldse täpsustamata . Et olen näinud ka neid kohtuvaidlusi tagantjärgi , kus inimesed lähevad siis müüja vastu ka kohtusse , et sa ei öelnud mulle seda informatsiooni ja teine , mis korteriühistu puudutab , on igasugused korteriühistu plaanid , mis tulevikus võib-olla seal teha kavatsetakse , et võib-olla täna neid asju ei tehta . Omanikud hästi tihti ka seda infot ei valda või ei oma , ei olda koosolekutel käidud . ja need korteriühistu plaanid , et noh , teeme siis uue katuse , paneme uue soojustuse , teeme uue küttesüsteemi , see võibki kaasa tuua ju laenu võtmise ja üldjuhul toobki ja ostja jaoks on see kohe kulu .
No üks asi , millega Eestimaal on läbi sajandite kokku puututud , on hea naaberlikud suhted . Võtame siin kas või legendaarse
tõe ja õiguse . ei olnud praegu .
No, kui siis õige pisut . Ehk siis teeme selle kruaavi mööda piiri .
jah , et need hea naaberlikud suhted on jah , mitut moodi vaadeldavad , et üks asi see , et küsida , kes see naaber tegelikult siis on . Ja teine asi on see , et kust need piirid on paika pandud , mis mind ja kui potentsiaalsete ostjate seda naabrit eraldama nii-öelda hakkavad , et nende piiride ülevaatus on , mida suurem see krunt on , seda kuidagi kergekäelisemalt nendesse piiride ülevaatusesse suhtutakse , et võib-olla omanik viipab käega kuskile suunas ja ütleb , et ah , kuskilt sealt see piir läheb , et võib-olla see noh , hästi tihti tekib ka tunnetus , et kui kuskil on mingisugune tee või mingi puuderivi istutatud , et see piir läheb mööda neid märgiseid , aga tegelikult ei pruugi minna , et vahel tuleb just siin üks mut vana klient kurtis , kus ta oli endale kinnistu ostnud ja lõpuks selgus , et need kõrvalhooned , mille ta ka enda arvates ära ostis , asuvad tegelikult võõra maa peal , aga see selgus peale tehingut  ehk siis ei olnud võetud seda kinnistu plaani ja selle asjale tõsiselt otsa vaadatud .
ühesõnaga , siin tuleb ikkagi juhtida tähelepanu , iseenda tähelepanu sellele , et kas see , mis on paberil ja see , mis on reaalsuses , need kaks asja omavahel ühtivad .
Tihti ei ühti tegelikult , et üks asi on need kinnistu piirid , et seal tasub siis võib-olla Maa-ameti geoportaali korra minna ja seal see aerofoto kaasa endale printida , kui objekte minnakse üle vaatama , juhul kui maaklerit seal vahel ei ole , et kui maakler on , võtab ise need kaardid kaasa ja näitab need piiripunktid ette , aga paberite reaalsus ja ehk siis see , mis on paberi peal ja mis on tegelikus elus , on tihti ei klapi tegelikult , et ka juhul , kui omanik paneb teile sellise paki pabereid laua peale , ütleb , et mul on kõik dokumentatsioon korras , siis ei pruugi see lõpuni tõde olla päriselt , et võib-olla see maja projekt , mis teile ette pandi , on mingisugusel paarkümmend aastat tagasi tehtud ja tänaseks on neid ümberehitusi seal päris palju tehtud ja võib-olla ka tänane omanik ei ole sellega väga kursis , ta ei ole ise neid projekte üle vaadanud , ka sai kunagi müüjalt kaasa ja lõpuks ka igasugused liitumislepingud näiteks , kas need on puudu üldse või see informatsioon enam seal ei ole päriselt tänasele vastav , et neid juhtumeid on küll , kus need paberid tuleb tegelikult väga tõsiselt üle vaadata .
No üks asi , kui vaadatakse kinnisvaraportaalis mingisugust pinda , mis võib-olla siis ei ole uus , vaid on nii-öelda kellegi vana või kellegi peetud , kes otsustab asja või oma kinnisvara maha müüa , on see , et seespoolt tehakse pilte , seal sees on mööbel , noh enamasti inimesed arvestavad , et ikkagi nii-öelda tassitavad esemed viiakse välja , aga nii-öelda kommunikatsioonid või noh , strateegilised asjad nagu köögimööbel ja vannitoa sisustus ja et kes see neid ikka hakkab tassima , aga .
jah , aga tegelikult ma isegi natuke vaidleks sinu väitele vastu , et inimesed arvestavad , et tassitavad asjad viiakse välja , nad pigem arvestavad , et see , mis on pildi peal , see sinna ka jääb . et kas see on siis mööbel või kodutehnika või kasvõi see puuriit , mis seal kuskil maja nurga tagant paistab . et inimesed kipuvad paraku emotsionaalselt arvestama , et kui ma seal pildi peal näen , on see ka hinna sees .
aga siin tulebki nüüd teha vahe , üks asi on vallasasi , teine asi on kinnisasi , eks ole .
just täpselt , et müüakse ikkagi kinnisasja ja seal tasub alati kuulutuse sisusse süübida , et maaklerid üldjuhul kirjutavad lahti , et mis jääb sisse , mis ei jää . Või siis , kui seda kuulutuses ei ole , tasub koha peal ikkagi need küsimused üle küsida , näpuga järgi ajada seal toas või korteris , et kas see jääb või mitte .
mis kuuluvad siis ikkagi kinnisasja juurde , mida tegelikult müüja ei tohiks kaasa võtta ?
Need , mis on selle kinnisasjaga püsivalt ühendatud , ehk siis kui sa näed vetsus vetsupotti või vannitoas vanni või kraani , siis neid ei tohiks sealt ära võtta . Või siis , kui omanik on otsustanud need sealt ära võtta , siis ta peaks need samaväärsega asendama ikkagi , et kui see vann on tema jaoks ikkagi nii armas või vetsupott on nii armas , siis ta peaks ikkagi samaväärsega asendama , et kui peale tehingut selgub , et seal poti asemel on tühi auk , siis on pahandus majas . aga kui tehingu läbirääkimiste käigus ei ole juttu olnud , kas see diivan sinna jääb või mitte , siis on see diivan on õigus sealt ära viia . et aga tegelikult tehingute puhul saatan peitub detailides  ja need , kui inimesele midagi on nagu väga meeldima hakanud , et see vana , näiteks mingisugune antiikne kapp seal nurgas , mis kuidagi enda peas mõeldakse juba enda omaks enne tehingut ja peale tehingut selgub , et see on ikkagi sealt ära viidud , siis need emotsioonid kipuvad vahel väga lõkkele minema ja neid vaidlusi tekib pisiasjadest tegelikult . Et vaidlus ei teki selle üle , et mingisugune suur asi on puudu , vahel ka ma olen korduvalt siin saadetes ka näitena toonud , et minu praktika kõige tulisem vaidlus on olnud ühe , too aeg oli küll krooniaeg , mingisugune 100 krooni maksva kardinapuu üle , mille omanik peale tehingut sealt kaasa võttis . et noh , kuu aega vaidlesime selle üle , et kas ta võis selle sealt võtta või mitte .
nii et põhimõtteliselt , kui on kirjutatud , et müüakse kinnisvaraobjekt koos mööbliga , siis tasub eeldada , et mööbel jääb kõik sisse  ja pärast tehingut on õigus siis nõuda ka ostjal juba omanikult , et kui ta on midagi mineva viinud , et meil on lepingus , et mööbel jääb sisse .
See nimekiri tasuks müügilepingusse panna , et see on alati ostja huvide kaitseks seal , et kui see üldine väljend , et kogu mööbel jääb , on ka hästi suhteline , et kogu mööbel võib olla ikkagi müüja jaoks , et välja arvatud mingi asi siiski .
no üks asi on veel ka head tavad , kes maksab mille ? Ostja maksab ju niikuinii kogu kupatuse . No ma mõtlen selle , mis ta ostab .
jah , selle eest küll , et aga .
aga notarid , kõik muud juurde kuuluvad asjad . Kui on vaja näiteks piire seal üle kontrollida , kes selle maksab ?
jah , et need ongi need asjad , mis hästi tihti tekivad probleemiks siis , kui notar hakkab seal tehingus arveid esitama , et leping on juba läbi loetud ja lõpuks ta loeb selle osa ette , et kes mis tehingutasud maksab . ja jällegi , kui inimesed saavad seal laua taga kokku nii-öelda omaette , et maaklerit ei ole seal vahel , kes oleks eelnevalt need asjad paika pannud , siis tehingutasude maksmine tekib alati üllatusena . ja nüüd on olukord , kui ostja on nüüd hinnas alla tinginud , et okei , maksan sulle 10 000 vähem , müüja ütleb jaa , see sobib mulle , lähme tehingusse , siis müüja enda peas on reeglina ära mõelnud , et mina andsin 10 000 alla , et tehingutasusid mina nüüd küll ei maksa . aga see on ta enda peas nüüd valmis mõeldud . ja ostja on mõelnud , et tehing on ju mõlema poole huvi , et tasud võiks ju pooleks minna . ja siis need enda peas valmis mõeldud mõtted valjuhäälselt esitatakse seal tehingus laua taga . ja kui inimesed on sellised natuke jonnakad ja põhimõttekindlad , siis sellest pisiasjast tean juhtumit , kus tehing jääb ära . et inimesed lihtsalt on nii põhimõttekindlad .
Aga seaduse järgi , kes siis mida peab maksma ?
Üks asi on seadus ja teine asi on see , kuidas tegelik tava on , et üldjuhul reeglina on nii , et notaritasu jaguneb pooleks , sest tehing on ju mõlema poole huvi , nii ostja kui müüja huvi , muidu nad seal laua taga ei istuks . ja riigilõiv on nüüd see raha , mille eest kantakse ostja kinnistusraamatusse . ja see on ju tema huvi , müüja või müüja nimi võiks seal aegade lõpuni edasi olla . et see on tema huvi , et tema selle asja omanikuks saaks , ehk siis riigilõivi üldjuhul maksab ostja . ja kui nüüd seatakse ka hüpoteek sellest tehingust , siis seal on ka omaette notaritasud ja riigilõivud . ja kui ostja võtab laenu , siis on see tema mure . ja need tasud peaks kõik tema maksma .
aga kui sellel kinnistul juba on hüpoteek ?
Siis on tegemist hüpoteegi kustutamisega ja see on nüüd juba siis müüja huvi ja selle eest peaks tema maksma . ehk siis see on tema hüpoteek ja temaga seotud , et selle klaarimise peaks tema kinni maksma .
No neid nüansse tegelikult on päris palju .
jah , me võiksin 3 tundi rääkida nendest .
et ja see on ka järjekordselt põhjus , mispärast tasub Kaidole helistada .
absoluutselt , 5123103
või siis kirjutada
kaido@ruum24.ee
või siis joonistada
mõtlen , kuhu võiks joonistada mulle , et
paberi peale ja minna stuudiosse või mitte stuudiosse , vaid sinu kontorisse
tulla minu juurde , helistada mulle , saata mulle meil , küsida nõu , et isegi kui see tehing on kokku lepitud nii , et mina seda müünud ei ole , siis nõu tasub alati minu käest küsida , et enne tehingut need asjad üle vaadata , annan nõu ja ütlen , kuidas oma huve kaitsta .
ja mina tänan Kaido Kaljust taas kord hüva nõu siin raadio vahendusel jagamast .
mina tänan samuti .
Suvehommik Tre Raadios .